svečias.
Labadiena, gerbiami Tauragės radio klausytojai. Šiandien studijoje kalbėsime su futbolo treneriu, Tauragės futbolo mokyklos įkūrėju ir vadovu Andriumi Bendiku. Labadiena.
Labadiena.
Taigi, ruduo, vėl susirenkame visi į mokyklą, susirenkame ir į sporto klubus, aišku, bet ar įsiskyrė pavasarį, nieko neveikėte vasarą, tai kaip tie futbolistai, jaunieji futbolistai, futbolo mokyklos ugdytiniai leido vasarą?
Vasarą rengiam stovyklų, taip kad visiškai įsiskyrę nebuvom, palaikėm ryšį, truputį kitaip sportavom, galbūt neįprastai ritmiškai kaip treniruotės kasdieną ir varžybas. Birželį turėjom socializacijos stovyklą, kuri vyko pirmą kartą Vytauto stadione, tokią darėm iš dviejų dalių. Keletą dienų Vytauto stadione darėm, nes kvietėm visus, ne tik futbolo mokyklos berniukus, buvo berniukų nelankančių, na, pirmą kartą juos matėm, turėjom ir šaudimą, įdomu buvo, berniukų pasirodė labai netgi taiklių tokio, kas buvo įdomu, turėjom susitikimą su Edvinu Gertmonu, žinomu vartininku iš Tauragės apskrities, kilusi iš Šilalės, žaidusio už Tauragės Taurą ir šiuo metu rungtyniaujančiu Prancūzijos Rene klube, Lietuvos rinktinės vartininkas, tuo pačiu jis, tai vaikam buvo labai įdomi tokia pažintis ir turėjom žygį po to į Atkančių kaimą su iššūkiu kliūtim perbristi sraunę vietą jūros upėje, užkopti į skardį ir apsistojom pas verslininkų stovykloje pas Tanevičių, kuriem irgi didelis ačiū, kad sutiko bendradarbiauti padedant vykdyti tą stovyklą ir dalinasi savo galima sakyti namais. Tikrai tokia puiki stovykla ir ten apylinkės apžiūrėjom, įvairiausių žaidimų turėjom, įvairiausių užduočių.
Pabendravot kitaip, negu taip. Bendraudavot tik futbolo treniruočių metu.
Taip, o Liepa nesustojom ir turėjom stovyklą Nidoje. Ja, bet jau labiau į futbolą orientuota, prie jūros, pasitaikė oro gero ir su vietiniais keletą draugiškų varžybų su žaidėm. Įdomi tokia buvo irgi patirtis, susirinko, kokie ten vietiniai suvažiavę tos togautojai.
Kas iš Žalgirio, Lietuvos jo, kas, rinktinė buvo. Jo,
kas iš Žalgirio, kas iš Kauno, Tauro mokyklos, kažkas iš Klaipėdos, kažkas vietinis vienas kitas. Berniukai pasiprašė, buvo įdomu vietinių irgi, ar galim, sako, prie jūsų prisijungti. Gerai, sakom, ką, junkitės. Savaitę turėjom, kėlėmės irgi vat, iš Mingės kaimo per Kuršių Marias. Vaikam tikrai patiko, turėjom geras sąlygas. O rugpjūtį su žaibo mokykla, krepšinio žaibo mokykla, jų iš tikrųjų čia iniciatyva ir jo mintis buvo, nes jie jau antri metai darė naktinį pasižaidimą, jie krepšinį, o mes futbolą. Šiais metais jungiamės kartu, kad būtų masiškesnis toks renginys, kad vaikam irgi būtų įdomiau ir mergaičių buvo. Taip pat tuo pačiu metu taip sutapo, kad ir ukrainiečiai svečiavosi čia Tauragėje. Jie prisijungė ir ten turėjom galbūt virš 100 vaikų kartu ir futbolą pažaidėm su ukrainiečiais ir ukrainiečiai krepšinį žaidė taip pat ir dalyvavo rungtyse ir turėjom paskaitą prevencijos tema apie narkotikų žalą ir alkoholio ir tabako informatyviai ir veiksmingai pravedė ją. Taip pat buvo ir visuomenės sveikato biuro atstovai. Švietimas vaikam iš tikrųjų tokį įspūdį, kai tikingi visi.
Skaudvilėje
tame naujame ištynė, taip. Ir Vidas kaip šeimininkas visą laiką prabuvo beveik su mumis, Vidas Bičkus. Vaikai iki kokių 3 nakties. Kol nuvarė mėgoti, tai turi.
Patirtis tokia irgi gera buvo, naktinė tokia patirtis.
Žaidė, svarbiausia, kad va, tai patys žaidžia ir labai, labai tikrai tokia
gera. Jis nieko ir daugiau, jo viską gali padaryti draugiškai, žaisdami, bendraudami.
Taip, susipažino ir su mergaitėm ir, na, įdomi tokia patirtis ir mum patiem, kaip pirmą kartą, krepšininkam gal ne pirmas kartas, Ir ką, po to stovyklos jau mes pradėjom treniruotis, nes prasideda jau ir varžybos, ir čempionatas. Vėl.
Jau rūpjūtį turėjo
taip, varžybos. Taip, rūpjūtį jau vidury, jau iki šiandien mes sužaidę esam, ar gal 4 varžybos, ar 5. Taip, kad...
Tai jūsų sezonas jau prasidėjęs.
Taip, mes futbolistai, kadangi žiemą specializuotų sąlygų neturim, ir federacijos netgi yra čia toksai jau ir prašymas, ir noras, visi kaip ir supranta, kad, na, geriau galbūt tuomet mes vasarą išnaudokim, nes šiltos oras ir treniruokimės, bet dar vis yra tas senas įprotis, nuo iš senos sistemos likę, vasarą tai atostogauja treneriai, ir darbas nevyksta, bent 2 mėnesius, tai tikrai. Taip, yra trenerių, kurie savo grinai iniciatyvą patys daro ir dirba.
Bet kadangi jūs nevyriausybinis sektorius, tai jūs tiesiog, na, dirbate tą darbą visus metus.
Jo, praktiškai taip, organizuoti ir stovyklos, ir pasiruošti jom, ir planuoti. Toks truputį kitoks darbas, ne vien tik tai kaip treniruotės, bet galva įjungta, kaip sakant.
Taip, iš tikrųjų. Na ir gerai, kaip varžybos jau sekėsi, ar jau įsivažiavo jaunimas, nors jis ir nebuvo atsijungęs nuo tų?
Pilnai nebuvo atsijungęs.
Futbolo.
Visai, įvairiai. Buvo tikrai gerų varžybų, bet buvo ir tokių, kur žiūri, kur atrodo dar atostogose.
Dar neparvykę.
Mintis dar. Bet viskas gerai, įsivažiuosim.
Startavote. Jūs paminėjote, kad žiemą nėra tokių uždarų salių, kuriuose būtų galima vykdyti varžybas, bet treniruotės jūsų vyksta vis tiek salėse.
Taip, vyksta salėse, bet jos aš taip vadinu nepritaikytos futbolui. Ir aš suprantu, kai kada ir vadovus, kad sako, va, ten nuspyrė kažkokią tai apsaugą nuo lempos arba dar kažką. Bet tam turi būti gaudyklės, jos galima sudėti tinklus ir niekas nieko nenuspirs, tinklai sugaudys tos kamulius. Bet pas mus kažkaip ta linkme sunkiai juda ir.
O kaip tą problemą išspręstų naujos sporto arenos pastatymas?
Ji būtų, mano manimu, jau apgalvota toje naujoje arenoje, manau, būtų apgalvota ir futbolo klausimai, nes kadangi senos, na, jos yra labiau krepšiniui, rankiniui, ne, iki ten 12, sakyčiau, 13 metų, na, galbūt iki 14 dar ten toj salėj kažkaip galima ten tą ir mažąjį futbolą, ir ten techniką šlifuoti, galima verstis, bet kai prasideda 15-mečiai, 16-mečiai smūgiuoti stipriai, ilgą aukštą perdavimą reikia irgi mokintis, aukštus kamuolius prisiminėti ir jie jau tai žingsnis ilgesnis, jau jie nori bėgti, lėkti, išeina iš to didžiojo futbolo 11 prieš 11 į salę, kol jie persiorientuoja vėl. Technikai gerai, tenais viškai galima, žinoma, ten tos, bet ilgainiui žiūrint gaunasi taip, kad mes praktiškai iš šaltųjų to periodų 6 kokius mėnesius salėse, kuriuose mažai futbolą galim žaisti ir tai futzalui nepritaikyta, bortai, tai kolonos išlenda, vaikas bėga, tas kamuolys atsimuša, atšoka bet kur, arba jis pats į tą sieną dar kas nors į koloną pastumė per varžybas, na tokių įvairių tokių yra niuansų, bet aišku, tas naujas kompleksas, jisai mano manimu, ten būtų apgalvota. Bet kad visiškai išspręstimam futbolininkam, tiem bendra, mum reikia specializuotų sąlygų, taip kaip Islandai, kad pasidarė, ir mano manimu, tai vienas iš faktorių yra jų sėkmės, ir buvo seminaras, kiek žinau, Vilniuje Islandai su lietuviai buvo Islandus pasikvietę, kaip jie įgyvendino visą šitą stebuklą tokį, kad Islandų futbolo rinktinė pasaulio čempionate dalyvauja ir Europos pasaulio čempionate pasirodo labai gerai ir krepšinį pradėjo žaisti negalima sakyti, kad lygiai su pačiom geriausiam komandom, bet jau konkurencingai. Ir rankinio ten rezultatai labai geri, jie neklystų, olimpiniai visi čempionai čia prieš kažkurį tai laiką ir šachmatų turi kažkokį vieną wunderkindą ir ledo ritulį žaidžia, ta prasme 300 tūkstančių gyventojų.
Kaip jie, kokią strategiją jie?
Jie susitarė praktiškai visi valdininkai su tėvais ir treneriais ir mokytojais su visais, kurie dirba toje srityje, kas susijęs su žmogaus ugdymu, jog reikia visiems sportuoti, nes mes turim problemą, jie tai pripažina, aiškia problema, alkoholizmas, narkomanija, depresija ir ten ženklų skaičiai buvo, kas nors šiek tiek domisi, tikrai tas yra skaitę, tų straipsnių labai daug buvo ir Facebook'e, ir visur, ir video klipų yra sukurtų, kaip galima surasti, iš tikrųjų pasižiūrėti. Ir kas man labai įstrigo, tai kad tas susitarimas buvo toks, kad, na, visi sportuojam. Jeigu baigėsi mokykla, einam į kažkurį tai būrelį. Ir tėvai vaikus skatino ir iš pradžio netgi patruliuodavo, sakė, nuo 9, kai pradeda temti, visus vydavo, čia ne patys tėvai į kažkokį tai, ar tai sportuoti, ar tai, kad, na, kad nebūtų gatvėse, kad nesibūrėtų.
Kad veikla užsiimtų kažkokią naudingą veiklą.
Jo, ir tai vienas iš tokių, mano manimų, kitas valstybės požiūris, nes ne tik, kad jo, linksim galvo, mes sutinkam, bet buvo realūs veiksmai padaryti, finansiniai sukurti įrankiai tai daryti. Infrastruktūra sukurta, kas liečia futbolo, kaip pavyzdys, 7 dengtos dangos, dirbtinės dangos pilnų matmenų futbolo maniežai ant 300 tūkstančių. Mes Lietuvoje turim 2 ant 3 milijonų dengtus pilnų matmenų, o dar nedengtų 25 aikštės pilnų matmenų. Aikštelių tokių 20-40, apie, bijau dabar pameluoti, tikslių skaičių gal net ten apie 100 ar 200 netgi. Göteborge buvom turnyre per 2006 metais 74 aikštės pilnų matmenų, žalios, 74 aikštės viena mieste, Göteborgas irgi panašiai Kauno dydžio miestą. Bet jie jau tai turi seniai. Tai nėra kažkas čia naujo, kažkas Švedija, o Islandai tai pasidarė. Žinoma, prie to pačio, kai įdėjo infrastruktūrą, jie įdėjo ir į žmogų. Jie skatino žmonės lankyti kursus, stažuotis kaip treneriais, kaip mokytojais, ir pas jų yra licenzijuotų trenerių ar 4000 futbolo trenerių, kaip pas mus Lietuvoje, na, šimtais tik skaičiuojam. Tai yra ir žmonės paruošti, kurie judina tos vaikus tą linkmę. Ne vien tik tai, kad va, geros infrastruktūros, bet yra ir žmonės. Kurie...
Kad juose ir vyktų kažkoks tai veiksmas reikia.
Taip, tai... kad ne vien tik tai gražią pastatėm, bet va, yra ir žmonės kvalifikuoti, licenzijuoti, kurie judina ir jų yra daug.
Dabar padarysime trumpą pertraukėlę, po kurios tęsime pokalbį su futbolo treneriu Andriumi Bendiku.
Dienos svečias.
Grįžtame į studiją. Šiandien kalbame su futbolo treneriu, Tauragės futbolo mokyklos vadovu ir įkūrėju Andriumi Bendiku. Pradėjote su pokyčiais sezoną, galima sakyti ir taip. Rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą ir įvedė sportininko krepšelį.
Taip.
Taigi, ar jūs pretenduosite į šitą sportininko krepšelį, na ir trumpai, kas tai bus ir... Kodėl tai galbūt buvo padaryta? Kodėl reikėjo? Nes jūs turbūt irgi buvote tie iniciatoriai, kurie skatino savivaldybę, kad reikia priimti kažkokius sprendimus, įvesti tą krepšelį.
Taip, mes buvom vieni iš iniciatorių, vieni iš tų, kurie dalyvavome naujos sporto strategijos kūrime. Ir tęsėsi tas pakankamai gan ilgai įvairiuose nevyriausybinių asociacijų ten susirinkimuose sudalyvavęs tikrai ne vienam ir eilę metų, kiek be su sporte nuo 2 pirmų metų. Kažkokių kardinalių sprendimų mes, kad ir priim, bet neįgyvendindavom, ta prasme. Kažko tai kardinalaus nieks nepasikeisdavo ir tas pats per tą patį. Šiandien dienai tas sprendimas mano, vėlgi manimo, yra labai geras, dėl to, kad jisai galės skatinti ir nevyriausybinę iniciatyvą. Žinoma, savivaldybė jį sukūrė atitikties kriterijus, kurios turės atitikti ir nebus tai, kad bet kas iš gatvės atėjau, va, Petras Jonaitis, ir galvoju, kad aš dabar mokinsiu. Žinoma, kad taip nebus. Taip, yra reikalavimai, kuriuos reikės atitikti, kad yra elementarus tokie paprasti, turės turėti žmogus kvalifikaciją.
Darbo sutartis turės būti sudaryta.
Sutartis, taip, turės turėti asociaciją, tai bus juridinis kažkoks tai statusas turės būti. Vaikų skaičius kažkoks, kad tu irgi, vat, jau tu ne iš dangaus nukritęs, tu jau pritraukit, tu jau veiki kažkurį tai laiką. Dar vienas iš tokių, kad ir federacija yra, kad ta sporto šaka irgi ji yra tokia, ir kad tu turi iš kur kažkokias tai gairias pagal ką veikti, kas tave galbūt ir konsultuos tą temą. Futbolo.
Turi kur treniruotis, tai
taip,
yra patalpos,
turi,
bazė.
Turi pasirašęs sutartis, turi bazę. Mano manimu, tai yra toks vėlgi aiškesnis toks tėvams, savivaldybei ir patiem paslaugos teikėjim finansavimo modelis. Kadangi dabar tėvui irgi aišku yra, jeigu mano vaikas nori eiti kaip pavyzdys į krepšinio mokyklą Žaibas, jisai su savim nešasi 26,70 cento, kažkiek ten dabar tiksliai neatsimenu, po kablelių kiek ten tų centų, eurų į tą mokyklą. Nori pereiti, eina į kitą ir iš paskui jo seka tie pinigai.
Tas krepšelis keliauja kartu su vaiku.
Ir tėvui aišku, ir savivaldybai aišku dabar, kur naudojami jų leidžiam pinigai. Ir, na, ir tam pačiam paslaugos teikėjui jau aišku. Okei, okay, aš esu suinteresuotas, kad pas mane ateitų klientas ir tas klientas su savim atsineša tam tikrą ir jisai bus suinteresuotas kuo daugiau pritraukti. Norės, jeigu norės kuo daugiau pritraukti, reiškia, jisai turės kuo kokybiškesnę paslaugą atlikti. Norės kuo kokybiškesnę paslaugą atlikti, turės turėti trenerių irgi kvalifikuotų gerų patrauklių.
Taip,
tai treneris vienas iš tokių svarbiausių traukos detalių yra. Ir viskas čia susiję ir dabar šiandien dienai tai yra tokios palyginamos, nu šiek tiek mano manimų taisyklė žaidimo, kaip anksčiau, kad buvo išlikę iš ten prieš 50-60 metų sukurta sistema, kad tik tais į vieną įstaigą finansavimą sportui, tai mano manimų laisvoj valstybei, na tai yra kažkas tokio, kas dar
sunkiai dar suvokiama.
Jo, kad būtent tik tai ten ir ten prasideda.
Tik ten gali vykti ugdymas.
Jo, partiniai po to prasideda. Nors visi ir žino, kad ir pradeda ten. A, ne, noriu čia politika labai stipriai, bet daugmaž visi žinom, kaip buvo ir čia niekam nenaujiena. Tai
dabar nevyriausybinis sektorius tarsi ir gali truputėlį pradėti planuoti savo ateitį.
Taip, į priekį mes galim pradėti planuoti, mes jau daugmaž galim numatyti savo biudžetą. Taip pat viena va dar iš tokių tėvam iškių elementų, kad ir mokestis jiem pamažės. Finansiškai. Mes kaip mokykla priėmėm ir savivaldybės, čia yra toj tvarkoj prašymas, kad rinktų nedaugiau kaip 5 eurus, ten 60 euro centų, kažkas tokio, na, už vieną akademinę valandą, kadangi jie kaip įvardijos duoda už 5 akademinės valandas, tas krepšelis 26 eurai su centais, tai o dažniausiai treneriai daro 3 treniruotės, taip vadinama tą jau tokį minimumą bazę, tai yra 6 akademinės valandos gaunasi, na tai sako, na tai 6 tada tėvai kaip ir
gali prisidėti ir tėvai.
Prisideda, jo nusiperka. Tai iški kainodara atsiranda mokyklinukam 5 eurai 60 centų, kaip pavyzdys. Ir dabar visiems mes galim transliuoti garsiai ir nevyriausybiniai organizacijai, ką dažnai žmonės dar irgi maišydavo, o verslas ten. Nejauks mes ne verslas, mes ne pelno siekinti organizaciją, tik tiek, kad veikėme be valstybės
paramos
ir veikiam savarankiškai kaip nevyriausybinė organizacija.
Ir visa našta tekdavo tėvam ir
taip,
jūsų.
Finansinė, taip. Taip. Ir tokia buvo kažkokia nelygybė. Tie patys Tauragės vaikai, tie patys Tauragės tėvai, jie patys irgi moka mokesčius, dirba ir jūsų mokėti mokesčiais pinigai keliauja kažkodėl tai kažkur kitur, o jų vaikų negali pasiekti tiesiogiai. Na tai kuo skiriasi tas vaikas, kuris nusprendė.
Kuris nori būtent pas tą trenerį treniruotis.
Būtent nori, va, kaip pavyzdys, į futbolo mokyklą eiti, nes ten dėl to ir dėl to, o finansavimą turiu palikti, kaip pavyzdys, sporto mokykloje. Kodėl? Nežinau. Nes mes taip ir pradėjom prieš 5 metus. 12 vaikų ir aš ir tėvų sutarė, kad mes norim pabandyti Va, nes tu sakai, kad va, ir dar trenerį paimsi, ir Žydrūnas tada Mačaitis kartu išėjo, ir dar mes pasiūlėm dar ir trečio tokio trenerio pagalbą, kaip atletinio trenerio vaidmenį, ten aerobikos treniruotės darėm, lengvosios atletikos, baseiną, atstatomosios priemonės prie treniruočių, dviesi visą laiką stengdomis būti visada treniruotėje, kad tas procesas irgi vyktų sklandžiau, keturios akys vis geriau negu dvi, vis tiek mato daugiau, dvi galvos daugiau sugalvoja, ir Žydrūnas kaip vartininko pozicija stipriai pastiprino dabar futbolo mokykloje irgi bus ir individualių treniruočių programa, Žydrūnas jau pradės tai daryti anksčiau vartininkų treniruotės, pradėsim šiais metais ir kitų pozicijų treniruotės individualias vykdyti. Mano manimu, tas krepšelis ne tik tėvam, ne tik savivaldybei aiškiau, kaip tikslingai tie pinigai panaudojami, bet ir paslaugos teikėjų atsiranda aiškumas toks. Ir,
ir tai tikimės, kad tai iš tikrųjų duos rezultatą ir kuo daugiau dar daugiau vaikų galės pasinaudoti tą paslaugą, nes aš manau, kad savivaldybė taip pat turi galimybę, jeigu iš sunkiau gyvenančių, galbūt finansiškai sunkiau gyvenančių šeimų vaikai norės lankyti.
Taip.
Sakykime.
Mes socialiai remtinus ir tos, kurie negali sumokėti už mokesčio, atleisdavom nuo mokesčio. Atleisdavom ir tada atleisim ir dabar, bet dar savivaldybės iniciatyva yra, ką ir išgirdom per paskutinį tarybos posėdį, socialiai remtinus ir tas rizikos šeimas, vaikus paskatinti paslaugos teikėjus, sukuriant jiem krepšelį tokį, bet būtent
iš socialinių lėšų, kurios būtų galima finansuoti.
Taip. Ir, na, bet tai ateityje, bet matom, kad galbūt va tos pačius 5 eurus, kuriuos kiti tėveliai gali sumokėti, o jis negali net tų 5 sumokėti.
Tai savivaldybė tiesiog padės atlyginti jums už tuos vaikus, kurie tiesiog neįgali.
Yra va tokia mintis ir manau, tai sveikintina iš tikrųjų, tai irgi bus toksai dar viena paskata tų vaikų apie juos labiau galvoti. Irgi neužmiršti.
Nes jie taip pat nori žaisti futbolą ir dažnai būna, kad iš tokių šeimų vaikai būna labai gabūs.
Taip, ir dažnai būna, kad žmonės va, ypatingai dabar irgi dar toks jėjo gandas, o jie verslininkai verslą daro, 30 eurų paslauga kainuoja ir daugelis išgirdė, va, Tauragės futbolo mokykla, 30 eurų, netgi tą išgirdę net parašyti į Facebooką, paklausti, ar būtų galimybė, nes ten pas jų viskas brangu.
Išrinktieji. Tik.
Jo, ir ten tik tais. Dabar jau nebe, dabar lygiai taip pat 5,60 eurų ar kiek ir jeigu paliks, o tikimės ir nebuvo tai, kad tą pačią programą pavežėjimo į varžybas, tai išvykos į varžybas irgi nekainuos. Pati autobuso sąskaitas, va, ką programą tokią sukūrė savivaldybė irgi labai sveikintina, į kurią gali parašyti į oficialias varžybas, kurios patvirtintos federacijos, ne šiaip, kad sugalvoju ir važiuoju.
Pažiūrėjau į Jurbarką kažką pažaisti.
Federacijos nuostai yra tvarkaraštis federacijos, kurį ištraukiam irgi iš elektroninės sistemos. Ir šiandien dienai viskas yra internete, gali užeiti, pasižiūrėti puslapiuose tvarkaraščiuose. Traukį atnešam į savivaldybę, į skyrių, pasižiūri, yra tvarkaraštis, yra sąskaitos pateiktos, ar tai autobuso parko, ar tai privataus vežėjo. Ir viskas, ir jie apmoka tą sąskaitą. Nu, tai valio, beliks tik tai sužiūrėti, nu, jau čia beliks mano manimų surėmėjų pagalba, sužiūrėti treneriui atlyginti už tą darbą, kai jisai važiuoja savaitgaliais į varžybas, o mes tai žinom, užtrunka kartais net ir visą dieną.
Taip.
Jeigu į Vilnių, tai net ir 10 valandų. Kai tą išsisprendžiam, tai kaip ir viskas, tai ir tėveliam aišku, ir savivaldybėje aišku, ir mes galim su treneriais bendraujant normaliai, va šiek tą paslaugą tokią kokybiškesnę ir trenerių darbą tokį palengvinti su asistentu, organizuoti darbą. Būna taip, kad susikerta čempionato varžybos su treniruočių grafiku. Nu, daleiskim, treneris turi 3 grupes ir jam tą pačią dieną yra ir varžybos, ir treniruotis kitai grupiai, nors su ta grupė turi važiuoti. ir gaunas taip, kad tie vaikai to atveju tos treniruotės kaip ir neturi. Taip, gal jis sukuria kitą dieną, gal atidirba, bet vėlgi grafikas išsibalansuoja, vėlgi tėveliai būna galbūt kitus būrelius susiplanavę, gal jau į tą dieną vėl nebegali. Mm. Na ir toks prasideda šioks toks lengvas pas kai kurių nepasitenkinimas ir toks išsibalansavimas. Tu nebegali dirbti, taip vadinamai, į žmogaus tą biologinį ritmą. Į fiziologiją vėlgi treneris stato programą ir ciklą, savaitę treniruojasi, kaip pavyzdys, ten dvi treniruotės ar ten tris, jau kaip priklauso nuo grupės pažangos, ant kiek pažengusi ir varžyba. Ir jisai žiūri ciklą, kaip padaryti taip, kad tos varžybos būtų būtent po tam tikro treniruočių ciklo, kurį jisai kažkas sprendžia uždavinius ar ne tam tikrus per treniruotės ir po to varžybos. Ir čia tas staiga, tas ciklas išsibalansuoja. Nu ir kaip tą kokybę tos kelti to paties žaidėjo. Jeigu tau pastoviai keurus metus tas ciklas toks išbalansuot, mano manimu, toj vietoj vėlgi atsirastų galimybė, treneris išvažiuoja ir asistentas, tada jis ateina ir ta treniruotė kaip ir nenukenčia. Jisai gerai turi planą, kurį paliko jam treneris ir jisai tam pagal tą planą, jisai tą treniruotę praveda. Tai irgi nebūtų tai, kad pastoviai, bet vieną kitą kartą mėnesį tai atsitinka ir tas asistentas drąsiai gali pagelbėti.
Na taip, taigi, pakalbėkime apie tai, kokio amžiaus laukiate jaunųjų futbolistų, į kokias amžiaus grupės skelbėte priėmimą?
Mhm. Nuo 5 iki 15 metų amžiaus tarpsnis, kviečiam ir mergaites, ir turim vieną, iš tikrųjų nenusileidžia nieko nuo berniukų, jie 9 metai, rungtyniauja netgi ir su prie vyresnių, prie 10-mečių, šiais metais pradrys, atsakė, ir nieko nenusileidžia, labai skaito žaidimai, įdomiai atseka situacijas gerai ir gerai išpildo, jau netgi, sakau, netgi geriau už kai kuriuos berniukus. Ir šiais metais sulaukėm dar poros mergaičių pageidavimų, kad ateis va šiandien treniruotės ir ger 29 metų gimimo 10, gal 8. Ir žiūrėsim, kaip tos mažytės įsilieja. Jos drąsiai gali prie tokio amžiaus berniukų pradėti, kol pilnos komandos neturim. Bet kas čia žino, gal ir visą komandėlę susirinks. Jeigu susirinks visą komandą, dar geriau. Jos jau tuomet turės, jau pradėsim nuo mažesnių. Yra vyresnės, kurios treniruojasi pas Sigitą ir Skaistę, bet ten aš bijau kažką pasakyti, bet jos šiek tiek vyresnės, ar ten 15, ar 14 metų, ar ten gal ir 16 yra, jos dalyvauja ir varžybose, ir labai puikiai užsiima, ir gal mes nuo mažesnių jau jom padėsim
parašyti. Užauginsite šiek tiek.
Tai ir berniukus. Visus kviečiam ateiti. Kam įdomiau, daugiau informacijos, kam įdomu, tai galima mumis susirasti Facebook puslapyje Tauragės futbolo mokykla, Instagram irgi Tauragės futbolo mokykla, kuriamas yra internetinis puslapis, kuriame bus sudėta visa kainodara ir turėtų gan greitai pasirodyti. Ir programos, ir kainodara, ir tvarkaraštis ten bus, ir trenerių kontaktai, ir mūsų vizija, misija, ir veiklos principai, ir mūsų vertybės, viskas tame puslapyje bus sudėta. Ir šiais metais ieškom irgi žmonių, kurie ateitų ir norėtų padėti mamauginti mokyklą. Buvusių futbolistų pora yra, su kuriais kalbamės, ir tikimės, kad jie padės savo žiniom individualiame tam procese darbės su tais 15-mečiais mūsų, kurie regiono rinktinės jau eina ir jie aiškiai supranta ir nori tobulėti ir motyvacijas lygmo pas jų labai aukštas. Tai šitiem žmonėm ieškom ta prasme jau pagalbos, kad jie sekantį lygmenį, nes į Žemaitijos regiono rinktinę jau jie kaip ir užsikabino, kas irgi mums patiem labai glosto širdį, kad yra tikrai nemažas skaičius iš 15-mečių, 4 ryškus ir dar 2-3 kviečiami karts nuo karto, tai apie 6 žmonės gaunasi iš 2-4 metų, vienas jau nacionalinės futbolo akademijos, žinioj yra pastoviai tenai stažuojasi ir Tai Rokas Bagdonavičius, kaip vartininkas, grįžnėjai irgi pas mus į varžybas. Ir dar Eligijus buvo išrinktas šiais metais Žemaitijos rinktinės vienas iš trijų geriausių žaidėjų. Tai Rignas šiais metais vat, pirmą kartą važiavo į regiono rinktinę, dar buvęs mūsų auklėtinis Nojus. Penikas irgi va, prie 2-5 Žemaitijos rinktinė irgi buvo kviestas. Tai toks tikrai, tikrai, kaip pasakyti,
na, rezultatas jo apčiuopiantis rezultatas.
Irgi. Ne tik, kad jo, kad va, eina vaikai, bet ir kad dar ir galim rinktinį paruošti, tai džiugu.
Tai jau juos paruošėte būdami, na, dirbdami, kaip aš sakau, sunkiomis sąlygomis, tokio na, finansinio prasme, reikėjo remtis tik tėvelių lėšomis,
o dabar tėvelių, kai rėmėjų, ir pačių savo netgi būdavo taip, kad reikėdavo įdėti taip. Per paskutinius metus, iš tikrųjų, tokie buvo gan... Ir bet dabar tikimės, va, ta reali tokia ne tik žodžių, bet ir sukurtų instrumentų pagalba, į kurią gali pretenduoti visi atitinkantys kriterijus, mano manim, tai super dalykas.
Na ką, taigi ir linkime tada jums siekti sportinių aukštumų jūsų auklėtinėms, kad jie atrastų futbolą.
Per pažangos premiją 800 eurų vienas iš mūsų auklėtinių didžiausią pažangą padarė per 2017-18 metus Haris Ramanauskas ir rinktiniai jisai pakviestas yra ir dar premiją gavo kaip moksleivis. Tai grynas atsakas tėvam, kad sportuoti yra tikrai ir galima suderinti ir mokslo, ir sportą, ir kaip Skurvidas profesorius LSU rektorius sako, sportuojančios smegenys 10% geriau veikia. Taip, kad...
Išsijudina, jos jau juda. Tai geriau. Taigi tikrai netrukdo vienas kitą, tik papildo.
Taip.
Ir turite konkrečių pavyzdžių, kad tai yra tikrai veikia.
Taip.
Apie futbolą, į aktualijas ir vaikų ir jaunimo ugdymą kalbėjome su futbolo treneriu, Tauragės futbolo mokyklos įkūrėju ir vadovu Andriumi Bendiku. Ačiū už pokalbį.
Ačiū jums, geros dienos, visą geriausią.
Dienos svečias.